pequeña por dentro.
House of Beats. Bueno, astelena da, atzaldeko sortzirak, ilunduta dago ja, negua golpera llegau da, eta ontsi bertan hasten da House of Beats beti bezalan, txapa irratia da, lagotamazazpi.gay.fm, eta interneten baldin mazabiz, www.txapairratia.org. Eta egun dago itama bosgarren programa honi hasiera emateko urrengo azaruak behatzean kaleratuko dan lan batekin pasokoa. Thomas McConville da Apollo Recordingsen urrengo lan berriako aukeratu da bene artista. Musika klasikoan hasitako artista, gaur egun Queenseko Unibertsitatean musika ikasketak egiten dabil. Beran musikak kontestu digitalian ahotsaren erabilera desberdinak esploratzen ditu. Eta... ba, hori Apollo Recordingsen eskutik datorren lan ontatik aukeratu dugu Breakthrough McConville. Eta zarua me bai, baina azte bete berandu hau, amaseixan, aioko da Dena Abdel Wahed artistaren lan berrixa. Eta ezagutzen ez da benentzat, DJ bezala indako bidia ezagutzeko gomendioa itxendozkue Infine Musicetik. Tunezen azizan, World Full of Bass kolektiboko partaide bezala, ondoren Frantziako Toulouse irira mugitzu eta Arab Stasi kolektiboan sartu zan. Infine labeleko lantaldia 2016an ezagutu zeban eta bere alazizan data eta bolo interesgarri asko jasotzen. Orain bertan debuteko lan luzia aurkezten dozku, aipaturiko labelaren bitxartez Komnar dauka izena eta bertatik Zaratan Dena Abdel Wahed. Guido Silvestri edo Guido bezala ezagunagoa, Oltarno Recordingsen partaidetako bat da. Aurretik Ural proiektuakin abesti bat plazatu zaban Oltrano Recordingsen laugarren lan rekopilatori zuan, eta gaur beran bakarkako debuteko lana aurkezten dozku, lau abesti original Dakarren New Body EPia. Bertatik entzuten gabiz, titulu emoten dutan abestixa, Guido. Eta ondio data kaleratze data zehatzik barik, Jazzy Sport labela irrikitan dago Kid Sublimen The Padel Room album bikoitze mugatua kaleratzeko. Holanda rekoizlia 2000 urte inguruan Red Nose District hip-hopa jasa eta beatdowna ipintze zeban kolektiboko kide izan zan. Kindred Spirit eta Rush Hour bezalako labeletan kaleratzera iritsi izan taldia. Eta bueno, hemen aurkezten dozun albuna, hau soul, jazz, fusio eta musika latinoa ze likatzen da, dantzarako lana da, eta Damani Lanesman abeslaria, Hans Litz flauta jotzailea, Jos de Haas perkusiolaria eta The Dangerfield Newbies kolektiboa alboan izan ditzu lana osatzerako orduan bertatik entzuten gabiz It's Real Kid Sublime. Zaruak emeretzixan kaleratuko da Titen lan berrixa, Selfie zizeneko epia. Eta, bueno, beran lanetan argi ikusi eta entzuten da, ba, beran arima soinu eta imagenaz beteta dagoela. Beran musika normalian pisutxua izan hori da, inoiz ez dau, ia inoiz ez dau postasuna adierazten. Naiz eta 2009 isa geroztik ara eta ona ibilidoi dan, gaur egun Taipeiko kalietan topa leikeu Polonia rau. Lan ontatik aukeratu dugu Selfie xabez abestisa, Radio Rosen laguntzaz, Tit. Nordic Tracks labelak beste talentu berri bati mandotza ongi etorrixa. Japoniako Aiko Morita ekoizlia besapian in the Aquarium epiakin agertu da. Azaruako 30erako dago programauta kaleratze data eta bertan Filadelfiako leyenda dan Pete Mosen remix bat be kaleratzen da. Lan hau eta azken astietako irratsaioak ikusitza esan beharra daunezken presentzia nabarmen zabaltzen ari dela moten dau. Eta bueno, hori notizia ona. Hemen esan bezala India Aquarium EP ontatik, Colorless, aki Aiko Morita.
Thank you.
orain arte lan bakarra eta gainera CD reformatuan dauka kaleratuta momentuz Last Lock. Bera, 2017an etorri zan Gretako eta Woodville sublabelian eta abenduak 7an aizpan agusiaren Gretako eta Workshop labelak kaleratzen dau 10 atzbeteko vinilo formatu mugatuan. Menentuten gabiz, Elliptic, Laszlo. Hori, gure teknikoa estela aklaratzen ondio horri bukatu die aurrera penak eta hilon zeixan ikusi zeban argisa urrengo lanak resuma batuko balearik label esan guratxuenetako baten Claremont 56 da labela, gure programan egin batetan ezagutara zidugun disketxe bikaina Bel da lan hau sinatu da ben artista eta ezer gutxi esan dezakegu berataz gu daukagun informazioan arabera beren lehenengo lan fisikoa izango da Ready to Die EP hau eta bertan gabizentuten label buru dan Mutzen remixa Bel. So easy to please. And I could understand, but I really don't care to know. Someday I'll find her. Maybe she's best in my dreams. And you'll be in my dreams forever. So just tell me what you want to do. And you'll be in my dreams forever. So just tell me what you want to do. And when I'm with you, darling, to die. And when I'm with you, darling, it feels I'm ready to die. Oh, you know I'm ready to die. I'm ready to die. You know I'm ready to die.
to die. No more games after dark, wasting time. I remember how I made you smile, but I know you won't forget. I can see it in your eyes. Your eyes are like shade. You are never really had a chance. Someday I'll find her. Maybe she's best, best in my dreams. You'll be in my dreams forever. So just tell me what you want to do, and you'll be in my dreams forever. So just tell me what you want to do. When I'm with you, darling, I'm ready to die. When I'm with you, darling, it feels I'm ready to die.
Eta bueno, klasiko batekin junko gantzen, house musikari egin dion ekarpenatik da bezan una Kerry Kamar Chandler, aka Kerry Chandler, ekoizle eta DJ estatu batu arra, Madhouse Records Inc. eta Chaos Theory zigiluen sortzailea, beran haitza Joseph Chandler be DJ bezala aritu izan zan beran garaian, New York irian, A Night with Dick, Creative Violence, Eric Lancher, Kamar, Matrix, Panic, Paper, Paper Marché, Ese Darling, The Rough House Boys, eta Three Generations izan die, ba, bereiz, naiz eta beran izen propioa izan, ba, artista izanen, erabili izan dituan izenetatik ezagunena, eta beste hain beste proiekturen parteide be izan da, 80garren hamarkada bukaera eta 80garren hasierati dabil musika plazaratzen, eta guk ba bere diskografia zabaletik 2010ko diska The Thing for Linda diskatik aukeratu dugu Mami What's a Record, Kerry Chandler. What's a record? What's a record? And I'm like, damn, there it is. Romantic Fiction da Curses artistan debuteko albumoan titulua. Dizti autono labelak ekaleratutako lan hontan bere gaztaruan larogei garren amarkadako New Yorken jasotako influentzia garbisak antzea baten die. New Wave, post-punk, synth eta EBM goiztiarra, do it yourself filosofiaren garaiko punk eta rockaren jokabideakin. Romantic Fiction abesti sorta bada ez DJ etzako lantresnak, baina etxian zein kluberako egokisa dien abestisak batzen dituzte hemen. Guentuten gabi Surrender, Curses. Space Time labela kalean dituan zazpi diskuetatik bost, da arren Jason Nieren ez izena dan de elusibe manenak die, beraz bagoi iasi urgaude labelaren atzian dagoena bera dela. Lan hauetatik berriena da Space Time izeneko album hau, eta bertatik Faith Everything de elusibe man. Ostiralian ikusi zeban argisa, Erresuma Batuko Gobstopper Grime labelaren askutik Primary Progressive izeneko lanak. Miles Mitchellak a Mr. Mitch labelburua izan da honen arduradun, eta bertatik entzuten gabiz Restart.
House of Beats, atzera begira.
Horre, denpora saltotxua ingo, 2001 eta aurkezpen gutxi bihar daben artista batekin jungoa bera dateo Parrish. 1972an Chicago jaio, baina gaur egun Detroiten dauka beran egoitza. Moody Man, Marcellus Pittman eta Reed Will jiteekin batera Three Chairs proiektuko partaidia, beran musika saioetan soul, jazz, disco, house eta teknuaren asketa bitxiak izan hori die bera ezaguarri, gehienetan tempo pausatuak erabiliaz. 1986an ikusi zuen argitza beran lehenengo ekoizpenak, eta gaur egun oraindik jotasu dabil mundu guztian biraka, eta musika kaleratzen. Azken urtean mintzat, kaleratu itxuan guztixak, Sound Signatures beran label propian izan die kaleratuak, eta guk aukeratutako lana da Dreamers Blue Lost Angel EP-a, bertatik Lost Angel entzuten gabiz, The Parrish. urte batzukin gozalto, 1985-era, eta 1989-an sortu zeben Andy Lisandruk, sortu zeban Andy Lisandruk, Boogie Beat Records kompainia, Breakbeat, Hardcore eta Jungle Doinuak kaleratzeko asmoakin, 10 urte berandu iritsi izan labelaren amaiera, baina urte guzti horietan beste lau sublabel desberdinen sorrera be ikusi zeben. Guk disketxian katalogotik aukeratu dugun lana Andy Berak Baraka esizenarekin sinatutako pia da, eta bestizan izena I Will Be There Baraka. Eta honekin ja jau gaurko programa bukaerara, azkenengo abestixa bakarrik aurkeztia falta jau. Bueno, gogoratzia datorren jana zaruak behatzi xan, ba, gure hirugarren urtia ospatuko gula edo, bueno, zeo zein gula. Eta katza torriko gala gurekin batera ba, gaztetxeko gaua musikatzera. Asi que, ba, animotau, animazarete, apuntau. Gu ja bagoia zenbendare ja ulu-ulu klubekuak prest euren bigarren saiorako. Zela gonzalen ingoa ondo? Ondo esaten dabe, bale. Azkenengo abestixa, 1989koa da. Aurretik beha ipatuta dauko Spencer Kinsey aka Gemini artistaren historioa bitxia. Chicagoko pertsonai misterio txuta gora ipatuenetako bat izan zan. Azken adixan mito bihurtzen ari dana gainera. 1989 urtien artian berreun abesti baino geixa ukaleratu zu ondoren. Ba, bere karreraren gailurrian zeuala erabate desagertu zan, eta bueno, hainbat kontu izan die beran egoeratako kokapenari buruz, kalean bizi zala eta bar, esan dezakegun bakarra oraindik bizi dala eta musika beran musika entzutia ba, nahi dabela. Orduan guk beran abesti batekin despediduko gaur, Swimming with Shark abestixa, besti barik, datorren asterarte, ondo izan, agur! Thank you.
That one kid says,